უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Nuranini işgəncə ilə öldürüblər. Bunu Azadlıq Radiosuna fevralın 12-sində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dünyasını dəyişmiş 25 yaşlı məhbusun ailə üzvləri deyir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar ölkə sərhəddini keçə bilməyəcəklər. Hüquqşünas Xalid Bağırov isə deyir ki, belə bir məhdudiyyət onsuz da qanunda var idi, onun tətbiqi isə yenidir. Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı hazırladığı yeni qaydalar qeytlər üzərindəki nəzarəti daha da gücləndirməkdən ötürüdür. Azadlıq Live-də günün sualı isə həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlıdır. Sizcə həbsxanalardakı vəziyyəti necə düzəltmək olar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Həbsxanalardakı vəziyyətdən başlayırıq. Həbsxanalardakı acınacaqlı vəziyyət yerli medianın əsas müzakirə mövzusudur. Bunun da öz növbəsində səbəbi 25 yaşlı gəncin həbsxanada müəmmalı şəkildə ölməyidir. Nuranını işgəncə ilə öldürüblər, bunu hamı bilir nə qədər ört bastır eləsələr də əlimizdəki fotolar da ispatlayır ki, ona işgəncə verilib. Bunu Azadlıq Radiosuna fevralın 12-sində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsi dünyasını dəyişmiş 25 yaşlı məhbus Nurani İbrahimovun ailə üzvləri deyirlər. Atası Fuad İbrahimovun sözlərinə görə Nurani əvvəllər 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırmış, qəfil bir qərarla 16 saylı müəssisəyə köçürüblər. Bu köçürülmə kimin sifarişi olub, ailə bunu araşdıracağını bildirir. Onu qəflətən 2 saylı müəssisədən 6 saylıya etap elədilər. 3-4 gün idi orada saxlanırdı. Eşidən kimi getdik, paltar yemək aparmışdıq, dedilər yeməyə götürə bilmirik, burada hər şey var, yeməyə dedi, heç olmasa paltarları götürün, dedilər ehtiyac yoxdur, məsələdə kombi istilik sistemi var. Ailə üzvləri üzlərini çevirib evə qayıtmaqdayken Nuraninin ölüm xəbəri çıxıb. Bu xəbər ailəni məyus etməklə yanaşı, həm də xeyli təəccübləndirib. Çünki bu vaxta qədər Nurani nə sağlamlığından, nə də əvvəl saxlandığı müəssisədə hər hansı təzyiqə məruz qalmasından bir kəlmə də şikayət etməmişdi. 6 saylı müəssisəyə köçürüldükdən sonra isə ailəsi onu nə görə, nə də səsini dinləyə bilib. Fuad İbrahimov deyir ki, indi əsl həqiqət tört bastır etmək üçün Nurani haqqında rəy formalaşdırmaq istəyirlər. Güya narkotik udub, narkotik bükümü qarnında partlayıb. Mənim oğlum 13 yaşından ibadətdə olub. Həbsxanada da ibadətinə davam eləyirdi. Bunu onun atası deyir. Ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından ala bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Tibb idarəsi bir məhbusun öldüyünü təsdiqləyir. Xatırladım ki, yerli medianın yazdığına görə son günlər 2 məhbus ölmüşdü. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəis müavini İftixar Qurbanov Nurani İbrahimovun ölüm faktını təsdiq eləyir. İbrahimovun ölümünün səbəblərinə gəlincə o, bununla bağlı məhkəbə tibb ekspertizasına rəy verəcəyini bildirib. Penitensiar xidmət isə bu xəbərə hələ münasibət bildirməyib. Xidmətin ictimaiyyətlə əlaqədar əlaqələr mərkəzi Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sorğusunu cavabsız qoydu. Ancaq ikinci ölüm məlumatını tibb idarəsi təsdiqləmir. Ədliyyə Gün ərzində müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyindən də reaksiya ala bilib bu hadisə ilə bağlı penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində mətbuatda yazıldığı kimi bir neçə deyil bir məhbus ölüb. Həmin məhbusun ölüm səbəbi hazırda araşdırılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov deyib. Həmin məhkum 6 saylı müəssisədə cəza çəkirmiş, həmin vaxt müalicə müəssisəsində olub, müalicə müəssisəsində mədə ağrılarından vəfat eləyib, bu ölüm faktı ilə bağlı müvafiq istintaq orqanında araşdırma gedir. Ölüm faktı varsa, bu araşdırmanın predmetidir. İşgəncə iddiasından asılı olmayaraq araşdırma aparılır. Güman eləyirəm ki, araşdırma nəticəsində onun hansı səbəbdən ölməsi bəlli olacaq. Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında məlumat çoxdur, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı deyilə həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlıdır. Son günlər Azərbaycan həbsxanalarından ölüm xəbərləri gəlir. Həbsxanalarda istilik, qida bahalaşma olduğu haqda yerli mətbuatda dəfələrlə yazılar gedib. Günün sualı da belədir ki, həbsxanalarda vəziyyəti düzəltmək üçün nə eləmək lazımdır? Aşkımın balacası yəm imzalı dinləyicimiz yazır ki, həbsxanalardakılar da bu vətənin oğullarıdır, onlar da azərbaycanlı müsəlmanlardır, onları da qorumaq lazımdır. Habil Mahmudov yazır, nəinki həbsxanalarda, bütün dövlət qurumlarında vəziyyət acınacaqlıdır. Bağçasından tutmuş həbsxanasına kimi vəziyyəti düzəltmək istəyəni də şəriyib basırlar içəri. Şükürov Müşfiq yazır, millət azadlıqda olu ola pis gündədir, o ki qaldı türmədə. Ruhin Vəliyev yazır, çöldə vəziyyəti düzəldə bildik, qaldı həbsxana. Mehdi Həsənov yazır, həbsxana atelzaddı bəyəm. Yusif Türlübəy yazır, yardıma ehtiyacı olan öyrənci arkadaşlarımız, borcu olan məmur arkadaşlarımız, 7-sindən 70-yə paraya ehtiyacı olan hər kəsin bana ulaşmasını təmənna ediyorum. O elan yazıb, cavablar olan yerə bir dənə də yazıb, Kamil Köhnə Azərbaycanlı Ağaliyev yazır, Allah heç kimə qismət eləməsin. Murad Sultan yazır, hüquqi dövlət qurmaq lazımdır. Harun Əli Murad yazır, başda ziya və rövnə qovmaqla bütün nazirləri həbsə atmaq lazımdır. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Şahin Məlikov yazır, Azadlıq Radiosu sizin də danışmağa haqqınız yoxdur. Sizə məlumat vermişdim aksiyada tutulanlar təqiblərlə bağlı, amma siz işıqlandırmadınız. Yəqin ki, göndərilən məlumatı müxbirlərimiz yəqin ki, yoxluyur. Problemli şikayətlər həddən artıq çoxdur. Dinləyicimizə Azadlıq Radiosunun Facebookunda cavab da var. Olduğu kimi cavabı oxuyum. Problemli şikayətlər həddən artıq çoxdur. Hər kəsin problemini işıqlandıra bilmirik. Siyasi məhbuslar haqda isə tez-tez yazırıq. Aksiyada həbs edilənlər, saxlanılar haqda ümumi məlumat verməyə çalışmışıq. Bunu Azadlıq Radiosu Facebookda yazıb Şahin Məlikova cavab olaraq istənilən halda onun bizə göndərdiyi məlumatı müxbirlərimiz araşdırır. Hazır olanda bu barədə məlumat verəcəyik. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə əskərlikdən yayınanlarla bağlı yeni qaydalar çıxır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar ölkə sərhəddini daha keçə bilməyəcəklər. Bu haqda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov məlumat verib. Hüquqşünas Xalid Bağırov isə Azadlıq Radiosuna bu yeni qaydaları şərh eləyərkən deyir ki, belə bir məhdudiyyət onsuz da qanunda var idi. Sadəcə olaraq bu qanunun tətbiqi yenidir. Xalid Bağırov onda deyir ki, hərbi xidmətdən boyun qaçıranların sərhəddə saxlana bilməsi üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında ölkədən gəlmə, ölkədən getmə münasibətləri xüsusi qanunla nizamlanır. Bu qanun elə belə də adlanır, ölkədən getmə, ölkədən gəlmə və pasportlar haqqında qanundur. Bu qanunda konkret olaraq müəyyən edilib ki, hansı hallarda ölkədən getmək, ölkədən gəlmək məhdudlaşdırıla bilər. Hal-hazırda bu qanunda 4 dənə hal müəyyən edilib ki, şəxsin ölkədən getməyi məhdudlaşdırıla bilər. Bu norma qabaq çox idi, hal-hazırda 4 dənə əsas göstərilib. Bu əsaslardan biri məhz elə hərbi xidmətə, hərbi xidmətə çağırışla bağlı şəxsin ölkədən getməsinə qadağan qoyulması əsasıdır. Bu komitə sədrinin bu məsələni yenidən gündəmə gətirməsi baxımından biraz təcrüblü gəlir. Çünki hər hansı bir yeni qanun dəyişilməyinə məncə burada ehtiyac yoxdur. Sadəcə köhnə qanunda bu əsas var idi. Bu prosedurlardan istifadə etmək gərəkir, lazımdır. Onu da qeyd edim ki, ölkədən getmək, ölkədə getmək şəxsin sərbəst hərəkət etmək hüququnun tərkib hissəsidir. Bu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına təmin edilən hüquqlardan biridir. Bu hüquqa tətbiq ediləcək istənilən məhdudiyyət yalnız məhkəmə qərarının əsasında olmalıdır. Təbii ki, hər hansı miqrasiya xidməti və yaxud da hər bir xidmətə çağırışa cavabdeh olan müvafiq dövlət strukturu bununla bağlı tədbirlər görmək istəyə bilər. Lakin bu tədbir görmək üçün ilk əvvəl məhkəməyə müraciət etməlidir ki, şəxsin ölkədən çıxışına qadağa qoyulsun. Ola bilsin ki, təcrübədə biz belə praktika görməmişik. İndiyə qədər bu praktikadan istifadə eləməyib. Məhkəməyə müraciət edib, rəsmi vəsadət verib və məhkəmə qərarını alıb şəxsin ölkədən çıxışına qadağan qoyulması praktikasından istifadə eləmir. Deyənə, bəlkə komitə sədri o baxımdan deyir ki, artıq biz bu praktikaya müraciət eləyəcəyik və şəxslərin ölkədən çıxışına qadağan qoyacaq. Qeyd edim ki, həmən qadağan şəxsin həqiqi hərbi xidməti başa vurduğu günə qədər qüvvədə olur və yaxud da ki, hərqi bir xidmət keçməkdən azad olunduğu günə qədər, vaxtından əvvəl ola bilsin ki, hər hansı digər səbəbdən azad olunduğu günə qədər həmin qadağan qalmalıdır, əgər məhkəmə qərarından belə bir qadağan seçiləcəksə. Mən
bildiyim qədər burada müəyyən istisnalar var da, təhsillə bağlı.
Təbii ki, əgər bir xidmətdən çağırışdan azad olmanın müxtəlif əsasları var. Onlardan biri də təbii ki, təhsillə bağlı vaxtın məzuniyyət götürülməsi deyilən bir şeydir. Qanunda belə əsas var idi zaten.
Yeni qərarlara onlara ehtiyac yoxdur.
Yox, ola bilsin ki, institusional daxili normalara ehtiyac var. Çünki, məsələn, deyirəm burada ki, məhkəməyə müraciət etmə zəruriyyəti var. Çünki qanun belə əsas qoyub ki, bu halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ölkədən getməsinə qadağan qoyula bilər. Qanun belə əsas. Amma bu indiyə qədər praktikada işlənmədiyinə görə ola bilsin ki, institusional daxili, məsələn, çağırışçı orqanın belə deyək, özünün daxilində hansı addımlar atmalıdır? Məhkəməyə vəsitədik hansı strukturlar yazmalıdır? Necə yazılmalıdır? Bununla bağlı ola bilsin daxili sənədləri yox, çatışmazlığı olsun. Hüquqi bazada problem yalnız bunda ola bilər.
Bunun, məsələn, indi danışılmasının səbəbi nə ola bilər? Bunlar yoxsa necə etsin?
Yəni, mən tam anlaya bilmirəm. Yəni, amma bir şey də deyək ki, son dövrlər siyasi hakimiyyətimizin dilində biraz militarist yanaşma, sanki müharibəyə hazırlıq, sanki müdafiə nazirinin daha önəmli bir yerə gəlməsinə çalışma, hərbi silahlı qüvvələrimizi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək kimi belə-belə deyək, epizodik bir fikirlər səslənir. Ola bilsin ki, bu yanaşma da o tərkib, bu ifadə də o tərkib, yanaşmanın tərkib hissəsidir. Ola bilsin, buradan irəli gəlir, amma konkret olaraq səbəblərini yəqin ki, nazir özü cavab verə bilər ki, niyə ilin günün bu vaxtında yadlarına hərbi çağırışçılara ölkədən çıxmaq qadağanı qoymaq yadlarına düşüb bu dəfəlik.
Bunu hüquqşünas Xalid Bağırov deyir, müddətdə həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar daha ölkəni tərk eləyə bilməyəcəklər, bu barədə yeni qaydalar çıxıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyəti necə düzəltmək olar? Seyfəddin Kərimov yazır, qeytələr tərəfindən hər ay monitorinq keçirilməli. Bu monitorinqlərdə dustaq qohumlarının iştirakı təmin olunmalı. Monitorinqin nəticələri mətbuatda işıqlandırılmalı. Nöqsanlara görə atılan addımlar haqqında informasiya verilməlidir. Aynur Əlizadə yazır, həbsxanada olan öz həyatı ilə barışmalıdır ki, bayırdə etdiklərinin cəzasını çəkirlər. Gəlin fikirləşək ki, bayırda acından ölənin vəziyyətini düzəltmək üçün nələr eləmək lazımdır. Cəbrail Həmidov yazır, səsini çıxaranı öldürmək lazımdır ki, başqaları səsini çıxarmasın. O bunu ironiyayla yazır. Kənan Fəracov yazır, həbsxanaya girməmək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinin icmalı.
Futzal üzrə Avropa Çempionatının final mərhələsində yekun vurulduqdan sonra milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi yeni reyting siyasında bir pillə irəliləyərək 11-ci yerə qalxıb siyahıya. Son Avropa Çempionu İspaniya millisi başçılıq eləyir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. İspaniyanın Barcelona klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını davam etdirir. Xarici idman portallarının yazdığına görə bu La Liga'da Celta'ya qarşı oyunda baş verib. Belə ki, görüşdə 6-1 hesabı ilə qələbə qazanan Barcelona məğlubiyyətsizlik seriyasını 30 oyuna çatdırıb. Barcelona hazırda 57 xalla turnir cədvəlinin başında qərarlaşır. Madridin Real klubunun oyuncusu Marcelo'nun zədəsi sağalıb. İspaniya mətbuatının yazdığına görə Braziliyalı futbolçu komandanın son məşqinə qatılıb, amma onun Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalında Roma ilə keçiriləcək ilk oyunda iştirak eləyib eləməyəcəyi məlum deyil. Məşqçilər riskə getmək istəmədiklərini deyirlər. Belə ki, Realın digər zədəli oyunçuları Pepe və Gareth Bale də məşqdən kənarda qalmalı olublar. Qeyd edək ki, fevralın 17-sində keçiriləcək Roma Real görüşü Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq.
Bugünün idman xəbərlərinin icmalı idi. İdman xəbərlərini ona əlavə eləyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Formula 1 yarışlarının böhran dövründə Formula 1 yarışlarının keçirilməsinə görə hakimiyyəti tənqid edirdilər. Bugün Azərbaycan prezidenti sərəncam verdi. Üstəlik Bakıda yeniyetmələr arasında futbol üzrə 17 yaşa dək yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyinin final mərhələsinin keçirilməsi barədə sərəncam verildi. Yəni Formula 1 yarışları ilə İslam oyunları ilə yanaşı Azərbaycanda yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyinin futbol üzrə final mərhələsi də keçiriləcək. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliye qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hazırda bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı həbsdədir. Bununla qeytiləri hakimiyyət zəiflədir. Ancaq zəiflətmə prosesi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı yeni qaydalar hazırlayıb, qeytilər üzərindəki nəzarəti daha da gücləndirməkdən ibarətdir. Burada məqsəd bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatları, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi qaydalarını şərh eləyərkən Azadlıq Radiosuna belə deyir. Rəşdoğlu bildirir ki, bu QT-lərin fəaliyyətinin daha da məhdudlaşdırılmasına xidmət edən cəmiyyətdə azad fikirliyin sərbəst fəaliyyəti əngəlləməyə yönələn növbəti addımlardandır. Hakimiyyət bütövlükdə cəmiyyətə nəzarəti gücləndirir. Artıq mətbuat sıradan çıxıb, QT-lər vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyəti xeyli zəiflədilib, zaman-zaman qanunvericilik səviyyəsində sərtləşdirmə aparmaqla hakimiyyət cəmiyyətə nəzarəti bərpa eləmək istəyir. Bu da növbəti addımlardan biridir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov isə deyir ki, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına, xüsusilə xarici QT-lərin filial və nümayəndəliklərinə geniş hücumlar başlayıb. Qanunvericilik də dəfələrlə bu proseslərə uyğun olaraq dəyişdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
QT-lərə nəzarətlə bağlı yeni qaydalar və buna müxtəlif şərhlərlə Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə günün sualına gələn cavablarla davam eləyir. Sualı xatırladım ki, həbsxanalardakı vəziyyəti necə düzəltmək olar? Acər Abbasov yazır, siyasi məhbusları və cinayətkar olmayanları azad eləmək lazımdır. Oqtay Muradov yazır, Həzrət Əli buyurub, sabah edam ediləcək məhbus olsa belə ona yediklərinizdən verin, ona hörmət eləyin, çıxış yolu İslam hökumətini qurmaqdır. Cavid Əmirquliyev yazır, onu həbsxanada oturanlar bilər, bizim əlimizdən gələcək məncə heç nə yoxdur. Pərvin Pərvinli yazır, ora masallı Mamet Bəxtiyar lazımdır, vəziyyət düzəlsin. Yazır, bəzi dövlət qurumlarına şikayət eləmək lazımdır. Mir Anar, ya Mr. Anar İspatzadə yazır, bizim ölkə özü ilə həbsxanadır, pulu olan həbsxanada azaddır. Pulu olmayan qara cəmaat azadlıqda belə məhbəs həyatı yaşayır. Mr. Anar İspatzadə yazır, əziz həmvətənlər, hər bir iş maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Ölkəmiz adam başına düşən gəlir səviyyəsinə görə dünyada 3-cü ölkələr sırasında olduğuna görə ölkəmizdə hamımızın bildiyi təhsil problemini yaradır ki, digər problemlər də elə burdan qaynaqlanır. Namiq Hüseynzadə yazır, həbsxananı düzəltmək üçün vəzifəli adamların özlərini ora salmaq lazımdır ki, vəziyyətlə yaxından tanış olsunlar, onda özləri üçün düzəldərlər. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən tanış ola bilərlər cavablarla. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıqamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycandan rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün Moismenit Qadat Semer, Romelits Moamzadesh, Kün Makolle Gebma, Radio Tavusuqlubis, Azerbaycanul Samsak. Kün Usmenit Radio Tavusuqlubas.
Çevtüis Tavusuqlubu upiros qolisa nishnavs udides pasxus geblubas. Pasxus geblubas ogo chen sakutar sakcielze, ase pasxus geblubas sxvis mimart. Da mevtuli rom სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.